Sot për vëllezërit tanë të besimit musliman është festa e Fitr Bajramit dhe si president i konferencës së peshqvorit të Shqipërisë kam dërguar edhe urimet e mia dy krerëve të dy komuniteteve që përfaqësojnë besimin musliman në Shqipëri, kryetarit të komunitetit musliman dhe kryetarit të komunitetit Bektashi, duke i uruar atyre që ky muaj agjerimit ketë ndihmuar në kthimin e shikimit drejt thelbësores në jetën e secilit, në një kohë kur gjithçka fokusohet tek mbingopja dhe konsumizmi i pafre. Vlerat religjioze në fakt të jetuara me shpirtin e duhur janë një ndihmë e madhe në rritjen e njeriu dhe një mënyrë për të qenë solidar me njëri tjetrin dhe për të krijuar një shoqëri sa më të mirë dhe të jetueshme. Ju kam shprehur atyre në emër të konferencës si peshqvore të Shqipërisë dhe timin personal që të kalojnë një festë të gëzuar me adhurim ndaj Zotit në harmoni me njëri tjetrin, qoftë në komunitetin musliman në përgjithësi e qoftë në familjet e tyre. Është e rëndësishme që ne të vazhdojmë në emër të Zotit dhe të vullnetit të mirë të ushqejmë ndjenjë respekti dhe vëllazërie me njëri tjetrin edhe ndërmjet besimtarëve tanë, duke mbajtur të palëkundur vlerën e harmonisë ndërfetare në vend.